Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 5 листопада. У такий ж день 1935-го была выпущенная «Монополия» — настольная гульня у жанры экономичной стратегии. Отрымала великую популярность у 20-м стагодзе у многих краинах свету. Мета гульни — рационально выкористовываючи стартовый капитал добиться банкрутства інших гульцов. Фактично «Монополия» уявляя собой гульнявое поле, якое складается с квадратов, якія проходят по крузе усе гульцы по чарзе. Квадраты поделяются на активы и падеи. Калі гульцу выпадает чарга хадзіць, кітком кубіка ён вызначае, якую колькасць крокаў ён павінен учыніць на гульнявым полі за гэты ход. Манаполія ўвайшла ў гісторыю. Уже ў 1936 годзе яна стала самай папулярнай гульнёй у США. На сённяшні дзень колькасць гульцоў у манаполію пераваліла за паўмільярды чалавек. У свеце нават праводзяцца камерцыйныя спаборніцтвы, у тым ліку сусветныя чэмпіянаты па манаполіі з істотнымі прызавымі фондамі.
Нагоднік!
5 лістапада 1951-го пачаў працу Менскі ГУМ. Першы дзяржаўны універсальны магазін у БССР адкрыўся 28 траўня 1934-го ў манументальным будынку былога польскага банку на рагу Савецкай і Камсамольскай вуліц. Гэта цяперашняе скрыжаванне праспекта Незалежнасці і вуліцы Камсамольскай. Пасля вайны ГУМ у свой стары будынак не вярнуўся, бо вуліца Савецкая была амаль цалкам разбураная і яе вырашылі спланаваць на нова. Рашэнне аб будаўніцтве новай універсальнай крамы было прынятае 26 ліпеня 1945-га ў Крамлі. Універмаг стаў першым аб'ектам зноў створанага архітэктурнага цэнтру Менску. Акурат 5 лістапада 1951-га Менскі ГУМ сустрэў сваіх першых наведвальнікаў у новым будынку агульнай плошчай 6891, у тым ліку гандлёвай 3561 квадратных метр. Гэта было сапраўднае свята горада. Гэта была не крама, а палац гандлю. Там панавала святочная атмасфера, а ля ўваходу стаяў швейцар. У той дзень упершыню на прылаўках з'явіліся імпартныя тавары з Чэхаславакіі, Польшчы, ГДР і Францыі.
Нагоднік!